δόξα στον Κύριο, συνεχίζουμε αδερφοί μου, μετά από δύο Δευτέρες που δεν είχαμε, λόγω εκτάκτων ας πούμε συμμετοχών και αδελφών που είχαμε πολύ καλές ευλογίες και με τον αδερφό τον Πάτρικ και με τον αδερφό τον Καρότσα, τον έλεγαν τον αδερφό τον Ιταλό, ευλογηθήκαμε, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Σήμερα θα διαβάσουμε από την Ιακώβου Επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και 14 εδάφη, 1071 σελίδα. Είναι η Ιακώβου Επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει, μήπως η πίστης δίνεται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και ύπη της εξημών προς αυτούς υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν. Αλλά θέλει τι είπε, σύ έχεις πίστην και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις, καλός ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτωσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά? Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν εδικαιώθη εξ έργων ότι προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριον? Βλέπεις ότι η πίστη συνήργη στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη ετελειώθη? Και επληρώθη η γραφή η λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και Ραάβ η πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων ότι υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς διάλυση οδού? Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Δόξα στον Κύριο. Τι τρομερός λόγος, αδερφοί, και πόσο πολλοί προσκόπτουνε πάνω σε αυτό το λόγο και σε αυτό το κεφάλαιο πολλοί άνθρωποι. Μάλιστα έχουν τολμήσει μερικοί να πούνε αυτή την επιστολή του Ιακώβου ότι δεν είναι σύμφωνη με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Είναι εκείνοι που θέλουν να είναι στα λόγια μόνο και στη θεωρία χριστιανοί και όχι στην καθημερινότητα και στην πράξη. Έχουν πει μάλιστα ότι δεν είναι, λέει, γιατί ο Παύλος λέει μόνο η χάρη του Θεού σώζει. Μόνο με τη χάρη. Και λέει, έρχεται σε αντίθεση με τον Παύλο. Ο Παύλος λέει ήταν πολύ πιο δυνατός, άρα αυτή η επιστολή δεν είναι, λέει, και πολύ. Αλλά ξέρουμε ότι αυτή η επιστολή είναι θεόπνευστη. Γιατί αυτά τα οποία γράφει καθόλου δεν έρχονται σε αντίθεση με τα λεγόμενα του Παύλου, αλλά ούτε και με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Διότι απλά σου λέει ότι η χάρη του Θεού σε εφαρμογή τώρα. Η πίστη σε εφαρμογή τώρα. Δεν λέει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί, λέει, να τι όφελο έχεις αν πιστεύεις και δεν έχεις έργα. Έργα πίστεως. Τι όφελος έχει? Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν? Όλοι πιστεύουνε. Πιστεύεις στον Θεό? Βέβαια. Όλοι πιστεύουνε. Όλοι θα σωθούν? Όχι. Θα σωθούν εκείνοι που την πίστη τους την μεταφράζουνε και τη μετατρέπουνε σε πράξη στην καθημερινή του ζωή. Αυτοί θα σωθούνε. Καταλάβατε? Όλοι πιστεύουνε. Μάλιστα εδώ λέει και τα δαιμόνια πιστεύουνε. Και τι έγινε, πήγανε και γονατίσανε? Πιστεύω τι σημαίνει. Μετανοώ, γονατίζω στο Σταυρό του Χριστού. Είναι έργα, είναι κινήσεις. Πιστεύω τι σημαίνει. Αναγέννηση, βάπτιση στο νερό. Αυτό σημαίνει πιστεύω. Μέσα από την πίστη τα πάμε όλα αυτά. Και αφού πιστεύω ότι ο Κύριος, ο λόγος του, αυτά μου λέει, τα κάνω αυτά. Και κάνοντας αυτά, αυξάνομαι στην χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να πιστεύω, πιστεύεις ότι ο λόγος του Θεού λέει να βαπτιστούμε? Ναι. Το έκανες? Όχι. Πιστεύεις ότι ο λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να λάβουμε πνευμάγιο? Δεν το λάβεις? Όχι. Εκείνα τα χρόνια ήτανε. Δεν είναι έργα πίστεως αυτά. Πιστεύεις ότι ο Κύριος θεραπεύει? Εκείνα τα χρόνια θεραπεύει. Πιστεύω ότι μπορεί. Αλλά όχι για τώρα. Για τότε. Η πίστη αυτή δεν έχει καμιά αξία. Δεν έχει κανένα αντίκρισμα. Αφού πιστεύω λοιπόν, εγώ κάνω το βήμα της πίστεως. Πιστεύεις, Πέτρο, ότι μπορείς να περπατήσεις επάνω στα κύματα? Πιστεύω. Δεν χρειάζεται να περπατήσεις. Του λέει, έλα. Δεν χρειάζεται να έρθω. Τότε πώς πιστεύεις? Καταλάβατε? Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, και δεν έχει κανένα όφελος η πίστη από μόνη της. Κανένα όφελος. Χρειάζεται να συνοδεύεται δηλαδή να αποδεικνύεται η πίστη, αλλιώς είναι πληθωριστική. Ξέρετε τι πάει να πει πληθωριστική? Δηλαδή τα χρήματα έχουν, παραδείγματος χάρη, αποταμιεύουμε σε χρυσάφι, ξέρω εγώ 100 κιλά χρυσάφι, πόσο κάνει, τόσο, και βγάζουμε χρήματα με τα οποία αντιστοιχούν στο χρυσάφι το οποίο έχουμε αποταμιευμένο. Έτσι γίνονται και κινούνται, ας πούμε. Αλλά τι γίνεται, μερικά κράτη τι κάνουν, έχουν χρυσάφι 100 κιλά, κόβουν χρήματα για 200 κιλά, κόβουν χρήματα για 300 κιλά χρυσάφι, και αν κάποιος τους πει, ξέρετε κάτι, δώστε μας το χρυσάφι αυτό τώρα, πάρτε τα χρήματά σας πίσω, δεν έχουν να το δώσουν, δεν έχει αντίκρισμα. Είναι πληθωριστικά δηλαδή τα χρήματα. Και θυμάστε, ας πούμε, οι παλαιότεροι, εμείς απλά τα έχουμε διαβάσει, ότι την εποχή, ας πούμε, του πολέμου, μπορεί, θυμάμαι, η μητέρα μου μου λέει αυτό, είχε πουλήσει ένα μοσχαράκι 70 εκατομμύρια, 80, 100, δεν θυμάμαι, εκατομμύρια. Και ήθελε σε ένα τσουβάλι να κουβαλάς τα λεφτά. Και βρήκανε σαντούκια ολόκληρα με λεφτά, τα οποία δεν είχαν καμία αξία. Έτσι είναι και η πίστη, όταν δεν έχει τα έργα για αντίκρισμα. Δεν έχει καμιά αξία. Τι να το κάνεις, να πιστεύεις, χωρίς να εκτελείς το λόγο του Θεού, χωρίς να περπατάς στο λόγο του Κυρίου, χωρίς να απολαμβάνεις το λόγο του Θεού. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι, αδερφοί, που αυτή την επιστολή την έχουν σκίσει από την Αγία Γραφή. Και αλλήμον τώρα, αν ο καθένας μας, ό,τι δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία μας, να παίρνουμε ένα ξυλαφάκι και να σκίζουμε το λόγο του Θεού. Σκίσω ένα, σκίσω άλλο, θα έχει μείνει μόνο το εξώφυλλο και από μέσα τίποτα. Και θα λέγαμε, έχουμε την Αγία Γραφή. Εντάξει, έχουμε την Αγία Γραφή και από μέσα τίποτα. Λέει τώρα λοιπόν, και το λέει ακριβώς, μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν χωρίς να φανερώσει ότι πραγματικά πιστεύει? Λέει λοιπόν τώρα, εάν ένας αδελφός ή αδελφή γυμνεί υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και είπε τη εξημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, και δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Είναι δύο αδελφοί οι οποίοι έχουν μια ανάγκη. Ένας αδελφός, μια αδελφή, δύο αδέλφια, τρία αδέλφια, και έχουν μια ανάγκη. Ήρθαν σε κάποια στιγμή σε μια δυσκολία. Και εγώ, είναι η τσέπη μου γεμάτη. Άντε, ο Κύριος μαζί σας, να σας ευλογήσει ο Θεός. Να σας ευλογήσει ο Κύριος. Μαζί σας ήταν ο Θεός. Ελάτε να κάνουμε και μια προσευχή. Κύριε, σε παρακαλώ, ευλόγησέ τους. Χάρισέ τους ό,τι έχουν ανάγκη κτλ. Η τσέπη μου μένει γεμάτη. Έτσι δεν είναι? Και δεν λέω κάτι να κινηθώ να βοηθήσω. Αυτό δεν είναι πίστη. Αυτό δεν έχει καμία αξία, τέτοιου είδους πίστη. Η πίστη πραγματική έχει ένα αντίκρισμα. Ότι πιστεύω σημαίνει, σας είπα μια μέρα που ένας αδερφός μου λέει, κάπου να πάμε, να σου βάλω λέει τα εισιτήρια εγώ. Λέω, μπα, τέτοια εποχή δεν είναι για ταξίδια. Όχι, λέει, τα βάζω εγώ το εισιτήριο. Του λέω, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν είπαμε κάτι τέτοιο, ας πούμε. Αλλά ξέρετε τι μου λέει? Αφού λέει, μπορώ εγώ να το κάνω, να προσευχηθώ στο Θεό να σου δώσει, αφού εγώ μπορώ. Και μου έκανε εντύπωση, Και μου λέει, μπορώ εγώ να το κάνω. Τι να πω άλλο? Αμέσως ορίστε. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, στη ζωή μας να τα βλέπουμε αυτά και να τα συζητάμε αυτά. Εγείρονται βέβαια εδώ πολλά ερωτηματικά. Είναι αυτός, ας πούμε, πώς έγινε έτσι που έγινε? Έχει σημασία. Έγινε γιατί είναι σπάταλος? Έγινε γιατί ξόδεψε? Έγινε γιατί έζησε υπέρμετρα? Έγινε γιατί δεν είχε σοφία να διαχειριστεί τα χρήματά του? Έγινε γιατί? Εντάξει, εγείρονται ερωτήματα, γι' αυτό και λέει ο λόγος του Θεού να άλλωστε λέγεται κάνοντας διάκριση. Δεν είπαμε αδιάκριτα, έτσι δεν είναι? Αφού όμως διαπιστωθεί ότι η ανάγκη είναι αληθινή και πραγματική, και μόνο τότε, αδερφοί, το λέω ειλικρινά, αλλιώς δεν έχει αξία. Είναι μερικές φορές όταν ευλογείς μερικούς και όταν ελεείς μερικούς, είναι σαν να τα πετάς τα χρήματά σου, σαν να τα ρίχνεις σε τρύπιο κουμπαρά. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν διαχειρίζονται τα οικονομικά τους με σοφία ή που με πονηρή καρδιά θαρούνε στο πορτοφόλι και στην τσέπη των άλλων. Όλα γίνονται αυτά, να το ξέρετε. Λοιπόν, εφόσον όμως διαπιστωθεί πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, ότι υπάρχει ανάγκη, και εκεί δεν πρέπει να κλείσουμε τα σπλάχνα μας. Έτσι δεν είναι? Έμειναν σήμερα κάποιοι αδερφοί άνεργοι. Δεν είναι ότι τα σπαταλήσανε, δεν είναι ότι τα γλεντήσανε, δεν είναι ότι, καταλάβατε? Αφού μείνανε άνεργοι, τι να κάνουμε? Κόψανε τις συντάξεις άλλους. Άλλοι, ξέρω εγώ, κάτι είχε συμβεί στη ζωή τους. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις λοιπόν, που μπορούμε να δούμε και να ελεούμε, υπάρχουν περιπτώσεις που κανονικά δεν πρέπει. Θα μου πεις τώρα ο άλλος, άμα πεθαίνει από την πείνα, δεν μιλάμε τώρα για ένα πιάτο φαγητό, δεν θα το στερήσουμε από κανέναν άνθρωπο, φυλής, οποιασδήποτε έθνους, λαού, γλώσσας και χρώματος. Αυτό είναι πάνω στον ανθρώπινη, ας πούμε, υποχρέωση και τη θεϊκή υποχρέωση. Λέμε όμως για κάτι περισσότερο, αδελφοί αγαπητοί, που πρέπει πάρα πολύ προσεκτικοί να είμαστε. Πιάσανε, ας πούμε, έναν Ρουμάνο στη Γερμανία τώρα, που είχε 300, Ζητιάνο, που είχε 300 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα. Είχε 12 άτομα, είχε χτίσει κανονική επιχείρηση που τους έβγαζε και ζητιανεύανε και ζητάγανε. Δεν είναι εκεί να βοηθάμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όλο και κάτι έδινα στο φανάρι, όλο και κάτι έδινα στον δρόμο, αλλά ύστερα από πολλές εκπαιδεύσεις που μου έκανε ο Κύριος, έπαψα να δίνω. Ξαφνικά οι ανάπηροι βγάζουν πόδια, το είχε τηλεόραση. Το έχετε δει. Πώς είχε τυλίξει τα πόδια του και τα είχε δέσει ένας και πήγαινε, πάει κρυφά πίσω από μια στάση, γρήγορα ξελύνει τα πόδια του, σηκώνεται και περπατάει κανονικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που ξεκονούν πάρα πολλά χρήματα με την επαιτία. Σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ δεν δίνω πλέον. Ποτέ. Αλλά διαπιστωμένα. Και πρώτα τον αδερφό καταρχήν. Πρώτα τον αδερφό. Λέει, πρώτα θα ευλογείτε, θα ελεείτε τους οικείους της πίστεως. Πρώτα το συγγενή. Μπορεί κάποιος να έχει συγγενή και να πεινάει και να λέει, δώρον είναι ότι ήθελε να ωφεληθεί εξ εμού. Εγώ θα το ρίξω στην εκκλησία. Εγώ θα το δώσω στον Κύριο. Και ο συγγενής να πεινάει. Δεν είναι σωστό αυτό. Λέει, είστε υποκριτές. Λέει, που το λέτε αυτό το πράγμα. Πρώτα λοιπόν θα έχουμε τους οικείους, μάλιστα και τους οικείους κατόπιν της πίστεως. Αδελφός ή αδελφή, λέει εδώ. Δεν λέει ο οποιοσδήποτε σε αυτόν τον κόσμο επάνω. Ούτε υπάρχει περιθώριο, αδελφοί αγαπητοί, εγώ να μπορέσω να ευλογήσω και να βοηθήσω όλους τους ανθρώπους που πεινάνε πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν. Ωστόσο, ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Αλλά η ιεραρχία είναι αυτή που λέμε. Και πρέπει να υπάρχει. Και πρέπει να γίνεται. Και πρέπει να το κάνουμε. Δεν είπαμε ότι δεν θα το κάνουμε. Αλλά λοιπόν είπαμε να πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει σωστά και όχι να μας τα τρώει ο ένας και ο άλλος απατεώνας που κοροϊδεύουν στους δρόμους, αδερφοί αγαπητοί, και έχουν γεμίσει οι δρόμοι και μάλιστα είναι και πιεστικοί. Ορμάνα πάνω σου καθαρίζουν το τζάμι. Θέλεις, δεν θέλεις. Δηλαδή είναι πολύ πιεστικοί. Είναι θρασίτατοι, θα έλεγα, και κλέβουν και εξαπατούν τον κόσμο τον αφελή σαν εμάς. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, η πίστη έχει έργο. Παράγει έργο. Δεν είναι η πίστη θεωρία. Ο Μωυσής, ξέρουμε όπως λέει ο Στέφανος εκεί στην απολογία του, υπήρξε δυνατός εν λόγης και εν έργης, αντιθέτως με τον Κύριο που λέει ότι υπήρξε δυνατός εν έργης και εν λόγης. Πρώτα έβαλε τα έργα, δηλαδή στον Κύριο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η πίστη μας έχει εφαρμογές, αδελφοί, στην καθημερινότητά μας. Εάν διαπιστωθεί λοιπόν κάποιος αδελφός να έχει μια πραγματική ανάγκη, εμείς δεν πρέπει να κλείσουμε τα σπλάχνα μας και να πούμε να κάνουμε μια προσευχή. Αλλά ας βοηθήσουμε τον αδελφό και να του πούμε πήγαινε να ζεσταίνεσαι, να χορταίνεις και να μην δώσεις σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος. Δεν υπάρχει κανένα όφελος. Υπάρχουν πάλι από την άλλη μεριά άνθρωποι που είναι της θεωρίας ότι αυτή την εποχή πρέπει να έχουμε όλοι τα πάντα κοινά. Όπως το είχαν στην πρώτη εκκλησία. Και αυτή η θεωρία είναι πολύ τραβηγμένη και ξέρουμε ότι μόνο στα Ιεροσόλυμα έγινε αυτό, πουθενά αλλού, ζώντων των Αποστόλων, ζώντων των Παύλου, ζώντων των πρώτων μαθητών ακόμη, δεν έγινε πουθενά αυτό παρά μόνο στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ για τις συγκεκριμένες ανάγκες που είχε εκείνη η εκκλησία την εποχή εκείνη. Οι πιο πολλοί από αυτούς που λένε να έχουμε τα πάντα κοινά είναι αυτοί που δεν έχουν τίποτα. Σου λέει, έχουν δουλέψει τα κορόιδα. Να χαρά, σπίτια έχει δύο. Λέει, δεν έχει δύο, έχει δύο να δίνει το ένα. Δώστε μου σπίτι. Έχεις αυτοκίνητα δύο, δώστε μου το ένα. Έτσι δεν είναι. Να έχουν τα πάντα κοινά. Έτσι δεν λέει λόγος του Θεού. Όχι, δεν λέει έτσι ο λόγος του Θεού πουθενά. Λέει το περίσσευμα του ενός να πηγαίνει στο εστέρημα του άλλου. Αλλά δεν είναι πάνω να πει ότι πρέπει να έχω τα πάντα και να σε βάλω συνέτερο παντού. Εάν υπάρχει ανάγκη όμως και εγώ έχω δύο σπίτια και έγινε ένας πόλεμος και δεν μπορούμε που να σταθούμε κτλ. Και εγώ κρατάω το σπίτι μου κλειδωμένο και δεν το δίνω σε σένα και είναι θέμα. Αλλά όχι σε αυτή τη φάση τώρα που είμαστε εδώ να μαζεύω και να ταλαιπωρούμε εγώ και να μπεις εσύ μέσα. Δεν είναι αυτό ευλογία. Έτσι δεν είναι? Και πάλι λέμε όλα συζητιούνται, όλα τα βλέπουμε και σε όλα. Λοιπόν, η πίστη όμως αδερφοί πραγματικά εκεί να σταματήσουμε, εκείνο να ξέρουμε, στις πραγματικές ανάγκες ανταποκρίνεται. Από εκεί και πέρα κάθε ανάγκη βλέπουμε αν είναι πραγματική, το συζητάμε. Ο Κύριος γνωρίζει αν θεωρούμε ότι δεν είναι πραγματική, το γνωρίζει ο Κύριος. Εμείς μπορούμε να θέλουμε να κρυφτούμε. Γι' αυτό λέει όταν την ημέρα της νηστείας είναι να μοιράζεις τον άρτο σου και τα λοιπά και τα λοιπά και να μην κρύπτεις λέει αυτόν από τη σαρκό σου. Δηλαδή να μην κρύβεσαι όταν βλέπεις τον συγγενή σου, τον αδελφό σου. Αυτό σημαίνει να μην κρύπτεις αυτόν από τη σαρκό σου. Από την αδελφότητα, από τους συγγενείς, μη λες δεν έχω, μη λες δεν μπορώ τη στιγμή που μπορείς. Έτσι λοιπόν εδώ η πίστη έχει έργα και μιλάμε για τα καλά έργα τα οποία πρέπει να έχει ο χριστιανός. Λέει ο δούλος του Κυρίου να προείσταται καλών έργων. Λοιπόν είναι μέσα στη χριστιανική μας ζωή, παραδείγματος χάρη όταν θα πάμε στο κέντρο της Αθήνας για συσίτιο, έτσι, εκεί είναι αδιακρίτως. Όποιος έρθει με την καραβάνα του θα πρέπει η κουτάλα να μπει στο καζάν και να γεμίσει να φάει ο άνθρωπος. Έτσι δεν λέμε για αυτές τις περιπτώσεις που είναι μετανάστες, που είναι ξέρω εγώ διάφοροι. Υπάρχουν όμως αδερφοί συστηματικοί εκμεταλλευτές πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Μάλιστα δε, επειδή γνωρίζουν ότι εδώ κηρύττουμε και αυτά τα πράγματα, ορμάνε σαν τα κοράκια επάνω. Πολλές φορές έχουν συμβεί τέτοια πράγματα, τα γνωρίζουμε και γι' αυτό πρέπει να φυλαγόμαστε. Λοιπόν, έτσι και η πίστη, αν δεν έχει έργα, είναι νεκρή καθεαυτήν. Αλλά θα πεις, «Συ πίστην, συ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξω μου την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω να σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου». Βλέπεις λοιπόν εδώ, είναι πολύ ωραίο. Λέει, αν κάνεις έργα, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Και λες τώρα, εσύ πιστεύεις, ας πούμε, ότι πρέπει να βοηθάμε. Για να το δω. Το κάνεις ή απλά είσαι στη θεωρία? Και είναι και το ένα, αδερφοί αγαπητοί, συμπληρώνει και αποδεικνύει το άλλο. Έχω πίστη, φανερώνεται ότι έχω πίστη από τα έργα μου. Κάνω έργα και το αντίστροφο φανερώνεται. Το ένα συμπληρώνει το άλλο και το ένα αποδεικνύει το άλλο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Και πράγματι αδερφοί αγαπητοί, όταν βλέπετε ανοίγουμε τα σπίτια μας, έτσι δεν είναι, δεχόμαστε τους αδελφούς, δεν μοιραζόμαστε εκείνη την ώρα με τους αδελφούς μας. Άλλοτε άλλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν, να ανταποδώσουν αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά δεν έχει σημασία ότι γίνεται έργο μεταξύ των αδελφών. Πάμε και καθόμαστε στο σπίτι του αδελφού σαν να είναι το δικό μας σπίτι. Καθόμαστε και τρώμε και αποδεικνύουμε ότι η αγάπη μας είναι ζωντανή έχοντας ανοίξει την καρδιά μας και το σπίτι μας. Λοιπόν, εδώ λέει, «Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι ένας». Καλά κάνεις. Και τα δαιμόνια το πιστεύουν και φρύτουν. Βλέπετε ότι η πίστη έτσι θεωρητικά δεν έχει καμιά αξία. Δεν έχει τίποτα να δώσει, θα λέγαμε, απλή θεωρία, αλλά η εφαρμογή της πίστεως φέρνει το αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να ξέρω ότι, ας πούμε, αν γυρνάει η τουρμπίνα, ξέρω εγώ, παράγει ηλεκτρισμό. Ωραία. Αν δεν πατήσω το κουμπί για να έχω τη μηχανή να μου παράξει ένα έργο, δεν έχει αξία που υπάρχει ο ηλεκτρισμός. Πρέπει να έχω τη μηχανή που θα παράγει έργο. Είτε θα είναι ραπτομηχανή, είτε θα είναι μηχανή αυτοκινήτου, είτε θα είναι, ας πούμε, κάτι άλλο, δεν ξέρω και εγώ, τηλεόραση, οτιδήποτε και να είναι. Πρέπει να κάνω τις ενέργειες ώστε το ρεύμα σου, ο ηλεκτρισμός, η ενέργεια να έχει έργο. Αλλιώς τι αξία έχει αν γυρνάνε οι τουρμπίνες τώρα στο υδροελεκτρικό εργοστάσιο και παράγουν πολύ μεγάλο έργο, ενέργεια. Πολύ μεγάλη ενέργεια. Γυρνάνε πολύ μεγάλη ενέργεια και εγώ από εδώ μεριά λέω, ξέρεις τι πολλή ενέργεια υπάρχει και στο εργοστάσιο. Πάρα πολλή ενέργεια. Ναι, γιατί δεν έχουμε φως? Για να έχουμε φως πρέπει να βάλουμε καλώδια, πρέπει να φτιάξουμε διακόπτες, πρέπει να φτιάξουμε λάμπες. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ενώ η ενέργεια υπάρχει, εμείς είμαστε στο σκοτάδι. Γιατί δεν έχουμε εφαρμόσει αυτό το οποίο υπάρχει. Η πίστη τι είναι, το έργο τι είναι, η εφαρμογή της πίστεως. Εφαρμόζουμε την πίστη μας κάθε μέρα. Και θα φανερωθεί αυτό, αδελφοί αγαπητοί. Λοιπόν, αν πιστεύεις απλά χωρίς να εφαρμόζεις, απλά όλοι το κάνουν αυτό. Όλοι πιστεύουν κάπου και τα δαιμόνια πιστεύουν στον Θεό. Θέλεις να γνωρίσεις όμως, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς τον έργο είναι νεκρή. Είναι νεκρή, βλέπετε. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν δικαιώθη εξ έργων ότε προσέφερε Ισαάκ τον υιόν αυτού επί το θυσιαστήριο. Πιστεύει ο Αβραάμ, είναι πιστός ο Αβραάμ, εντάξει, θυμάστε. Στο ΚΒ, στη Γένεση, που ο Κύριος του είπε του Αβραάμ, τι του ζήτησε. Και από εκεί φανερώθηκε η πίστη του Αβραάμ, αδερφοί αγαπητοί. Μετά τα πράγματα ταύτα, ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ. Δηλαδή, πώς τον δοκίμασε? Δοκίμασε την πίστη του. Και βλέπετε, ο Θεός δοκιμάζει κάθε μέρα την πίστη μας. Και τι του ζήτησε τώρα? Και είπε προς τον Αβραάμ, του λέει και ο Αβραάμ, ιδού εγώ. Πάρε τώρα τον υιό σου τον μονογενή, στην 19 σελίδα, στο 2 εδάφιο, τον οποίον ηγάπησες, τον Ισαάκ, και πήγαινε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων, το οποίον θέλω συμπεί. Πάρε το παιδί σου, τον οποίον αγαπάς, το οποίο το απέκτησες 100 χρονών, το οποίο το έχεις και μεγάλη αδυναμία και τα λοιπά και τα λοιπά, πήγαινε τώρα και θυσίασε το πάνω στο όρος για μένα. Πιστεύεις σε μένα, Αβραάμ? Μάλιστα, ο Αβραάμ έγινε, λέει, και φίλος του Θεού. Γίνανε φίλοι με το Θεό. Και δοκιμάζεται η φιλία, αδελφοί αγαπητοί, έτσι δεν είναι? Αν δούμε, είναι φίλος αληθινός ή φίλος κατ' όνομα? Και του λέει τώρα, αφού είμαστε φίλοι, φίλος Θεού, πήγαινε τώρα στα αραβικά, τον Αβραάμ τον λένε Ελ Καλίλ, που σημαίνει φίλος του Θεού. Και του λέει τώρα, πάρε τον Ισαάκ, πήγαινε στο Μοριά και πρόσφερε τον ολοκαύτωμα. Δεν φτάνει δηλαδή να τον θυσιάσεις, να τον κόψεις το κεφάλι, να τον κάψεις και πάνω στο καμίνι ολόκληρο, ολοκαύτωμα, να μην μείνει τίποτα. Τι είναι αυτά τώρα που μας ζητάει ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, έτσι δεν είναι? Του ζήτησε τέτοια πράγματα για να δοκιμάσει την πίστη? Ναι, γίνονται αυτά. Δεν γίνονται, αλλά γίνονται. Μα να μου ζητάει ο Θεός τέτοιο πράγμα? Και πιο πολύ, ό,τι θέλει ζητάει. Ξέρει εκείνος, είναι σοφός και καταλαβαίνει τι είναι εκείνο που πρέπει εσύ να του θυσιάσεις για να αποδείξεις την πίστη σου, ότι πιστεύεις σε Αυτόν. Και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, δεχόμαστε τη δοκιμασία από τον Θεό. Τις πιο πολλές φορές λέμε, δεν είναι από τον Κύριο. Τώρα, συγγνώμη, είναι δυνατόν ο Θεός να μου ζητάει τέτοιο πράγμα? Από την καρδιά μου ήταν. Βλέπετε, αμέσως δεν ήταν από τον Θεό αυτό το πράγμα. Και λέμε αμέσως κάτι τέτοιο. Ο Αβραάμ δεν είπε τίποτα τέτοιο. Δεν έβγαλε τσιμουδιά, έτσι. Λοιπόν, σηκώθηκε, σαμάρωσε την όνο, έλαβε δύο δούλους και τον Ισαάκ, έσχισε ξύλα. Βλέπετε τι κάνει η πίστη. Αυτά κάνει η πίστη. Ξέρετε τι είπα να πει η πίστη? Έχει έργο. Κάνανε λιτανία μια φορά για να βρέξει και ένα παιδάκι μοναχά είχε πάρει την ομπρέλα. Αυτό μόνο έχει πίστη. Και πού πας με την ομπρέλα? Δεν πάμε για να προσευχηθούμε για βροχή? Έχει έργο η πίστη, καταλάβατε? Αμέσως φανερώνεται η πίστη. Δεν είναι μόνο στα λόγια, εκείνο το παιδάκι μόνο πίστευε. Λοιπόν, πάρε τα ξύλα, πήρε και τον Ισαάκ και πήγε την τρίτη μέρα, ύψωσε ο Αβραάμ τους οφθαλμούς και είδε τον τόπο από μακριά. Και κοιτάξτε, αδερφοί, τώρα μια δοκιμασία του Αβραάμ εδώ, τρεις μέρες δρόμο. Διαλογισμοί, ξανά διαλογισμοί, ξανά φωνές, δεν είναι από το Θεό. Φανερώνεται, αν αυτό μείνει μέσα στην καρδιά μας, πρέπει να το πολεμήσουμε, πρέπει να το παλέψουμε για να μείνει μέχρι τέλους. Πρέπει να το παλέψουμε, αδερφοί αγαπητοί. Εκείνο που μας έχει πει ο Θεός, εξάπατος θα γίνει. Αλλά θα δοκιμαστούμε εάν γίνει ή όχι. Θα δοκιμαστούμε. Ξέρετε, μπορεί να σου πει ο Θεός κάτι και να γίνεται, τις πιο πολλές φορές το έχω ζήσει δηλαδή. Τις πιο πολλές φορές φαίνεται ανάποδα να πηγαίνουν τα πράγματα από ό,τι μας είπε ο Κύριος. Και ξέρετε πότε στρώνουνε? Όταν επιμείνουμε και το ξεπεράσουμε, τότε πραγματικά στρώνουν, αδερφοί. Και λέει τώρα εδώ, πήγαινε λοιπόν, τρεις μέρες πήγαινε ο Αβραάμ, δεν ολιγοπίστησε καθόλου, δεν τα έβαλε με τον Θεό καθόλου που του ζητάει τόσο μεγάλα πράγματα. Εμείς τα βάζουμε και με τον Κύριο. Καμιά φορά του λέω, Κύριε, Πω, γιατί μου το κάνεις αυτό, του λέω. Γιατί μου βάζεις αυτό, γιατί εκείνο, γιατί με δοκιμάζεις τόσο σκληρά. Δεν με λυπάσαι καθόλου. Αυτός που μιλάει έτσι είναι σάρκα. Θα το ξέρετε, είναι σάρκα που φωνάζει γιατί δεν θέλει να δεχθεί το άγγιγμα της φωτιάς του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, πήγαινε ο Αβραάμ, αδερφή, και τρεις μέρες καθίσετε, λέει, εδώ, λέει, στους υπόλοιπους με την Όνο, εγώ και το παιδάριον θα υπάγουμε έως εκεί και αφού προσκυνήσουμε θα επιστρέψουμε σε εσάς. Πήρε ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως και Ισάκ τον ιόν αυτού, έβαλε το χέρι του στο πυρ και στη μάχαιρα, το ένα χέρι πυρ και το άλλο μάχαιρα. Έτσι μόνο φανερώνεται η πίστη μας, με το πυρ και τη μάχαιρα, ό,τι είναι να σφάξουμε και ό,τι είναι να το κάψουμε. Και ελάλησε ο Ισάκ προς τον Αβραάμ τον πατέρα και του λέει, πάτερ μου, λέει, μπαμπά, μπαμπάκα, κάπως έτσι, φαντάσου τώρα, ένα παιδί, το παιδάκι σου, να πηγαίνεις να το σφάξεις, σου λέει, μπαμπάκα, πού πάμε, πάμε μια βόλτα. Τι καρδιά, πόση πίστη θα πρέπει να έχει κάποιος, ας πούμε, αδερφή, αγαπητή. Και του λέει, πάμε. Και είπε ο Ισάκ, ειδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Βλέπετε, ο Ισάκ τα ήξερε αυτά, γιατί τα είχε δει κοντά στον μπαμπά του. Έβλεπε συνέχεια τον μπαμπά του να θυσιάζει. Έβλεπε συνέχεια τον μπαμπά του να προσεύχεται. Έβλεπε συνέχεια τον μπαμπά του για να. Και ήξερε ο Ισάκ. Βλέπετε, αδερφοί, τα παιδιά μας πρέπει να μας βλέπουν, να διαβάζουμε, να προσευχόμαστε, να μελετάμε. Τώρα παίρνουν ευκαιρία που τα βρίσκουμε αυτά ένα-ένα μπροστά μας. Αδερφοί, αγαπητοί, και. Θυμάμαι ένα βράδυ, δεν είχα ύπνο, δεν το κάνω τακτικά, μην φανταστείτε, δεν είμαι πολύ πνευματικός. Αλλά ένα βράδυ δεν είχα ύπνο. 2 η ώρα τη νύχτα. Και τι να κάνω, και σηκώθηκα να προσευχηθώ. Ο γιος μου δεν ήταν και πολύ καλά εκείνη την περίοδο και έρχεται κατά τις 2-2.30, εγώ ήμουν γονατισμένος εκεί, δεν με είχε δει. Με το πανάβι, το φως, τρομάζει, ω, τι είναι ρε παπά. Τρόμαξα που σε είδα στην καρέκλα γονατιστό. Αφού συνήλθε όμως από το πρώτο σοκ, μπράβο ρε μπαμπά, μπράβο, μου λέει. Πω, μου λέει, πόσο χάρηκα. Έτσι να κάνεις. Βλέπετε τα παιδιά, πρέπει να μας βλέπουνε. Και λέω, Κύριε, τι ντροπή, δόξα τω Θεώ που με ξελάσπωσες. Μια φορά το έκανα και ήρθε ο γιος μου και με είδε, δόξα τω Θεώ. Και πραγματικά έτσι πρέπει να κάνουμε, αδερφοί. Να μας βλέπουν τα παιδιά μας. Βλέπετε εδώ, ήξερε πολύ καλά ο Ισάκ πως γίνεται μια θυσία. Ήξερε πολύ καλά πως γίνεται μια προσευχή. Ήξερε πολύ καλά πως γίνεται μια ολονυχτία. Και τα παιδιά μας τα παίρνουμε και στις ολονυχτίες και όπου πάμε μην τα λυπόμαστε καθόλου. Και πού είναι όλα αυτά, ο Θεός θα προβλέψει σε αυτόν το πρόβατο δια την ολοκαύτωση, του λέει. Βλέπετε, αδερφοί, αγαπητοί, πίστη. Ο Θεός θα προβλέψει για τον εαυτό του την ολοκαύτωση. Θα προβλέψει για τον εαυτό του το πρόβατο. Τι πίστη είχε αυτός ο άνθρωπος. Και πήγαν, αδερφοί, αγαπητοί, και έφτασαν στον τόπο και οκοδόμησε εκεί ο Αβραάμ θυσιαστήριο, διέθεσε τα ξύλα και έδεσε τον Ισάκ τον ιόν αυτού και τον έβαλε επί το θυσιαστήριο επάνω των ξύλων. Αυτά δεν γίνονται, αδερφοί. Δεν ξέρω αν μπορούμε, τίποτα άλλο δεν είναι παρά εδώ παρά η προτύπωση του Πατέρα Θεού για τον Υιό του τον Ιησού Χριστό. Έτσι το έχουμε πει αυτό. Αλλά κοιτάζουμε την πίστη του Αβραάμ τώρα. Δεν γίνονται αυτά, αδερφοί, έτσι. Δεν μπορεί να συμβούν κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μόνο μεγάλη πίστη γίνεται. Και εκτείνεσε ο Αβραάμ την χείρα αυτού, έλαβε τη μάχαιρα για να σφάξει τον ιόν αυτού. Και εκείνη την ώρα, άγγελος Κυρίου του είπε, Αβραάμ, Αβραάμ, ο δε είπε, ειδού εγώ, μη επιβάλλεις τη χείρα σου επί το πεδάριον και μη πράξεις σε αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθησε τον ιό σου, τον μονογενή διεμέ. Και πράγματι είδε λοιπόν έναν κρυό εκεί ο Αβραάμ, να ήταν μέσα στους θάμνους, και τώρα κατάλαβα ότι εσύ με ακούς. Αδερφοί, αγαπητοί, η πίστη θυσιάζει τα πάντα για το. Αυτό σημαίνει πίστη. Τι μπορείς να θυσιάσεις για το Θεό? Τι μπορώ να θυσιάσω για το Θεό? Τον ύπνο? Τον ύπνο. Την ξεκούραση? Την ξεκούραση. Την ταλαιπωρία? Την ταλαιπωρία. Το τρέξιμο? Το τρέξιμο. Τον αγώνα? Τον αγώνα. Τα χρήματά μου? Τα χρήματά μου. Την άνεσή μου? Την άνεσή μου. Τις διακοπές μου, τις διακοπές μου. Το να υπηρετώ αντί να υπηρετούμε, το να υπηρετώ. Αυτά είναι θυσίες πίστεως. Πολλές φορές δηλαδή μας ζητάει ο Θεός κάτι μικρά πράγματα και δεν του τα δίνουμε. Είμαστε κάτι σαν χαϊδεμένα παιδάκια και δεν του τα δίνουμε. Και λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, μην το. Δεν έχουμε πίστη δηλαδή να προσφέρουμε προς το Θεό όλο μας τον εαυτό για να αποδείξουμε ότι πραγματικά πιστεύουμε. Αυτό έκανε ο Αβραάμ, αδερφοί, και βλέπεις ότι η πίστη συνήργησε στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Και πληρώθη η γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού ονομάστηκε. Πίστεψε λοιπόν ο Αβραάμ, φανέρωσε ότι πιστεύει και μετά, αδερφοί αγαπητοί, μόλις ξεπεράσει ο άνθρωπος αυτό το κρίσιμο σημείο, μετά ονομάζεται φίλος Θεού και μετά πλέον δεν έχει άλλη δοκιμασία. Διότι ήδη έχει θυσιάσει ό,τι πολυτιμότερο και καλύτερο είχε ο καθένας από εμάς. Μετά τι άλλο να πάθει. Έτσι δεν είναι. Βρέχει, τρέχουμε να κρυφτούμε από τη βροχή. Αλλά σας λέω, ένας που βγαίνει από τη θάλασσα, τον βουτάνε μες στη θάλασσα και βγαίνει έξω και βρέχει, τι θα πει. Αστεία πράγματα. Αυτό είναι νερό. Τώρα δύο σταγόνες που πέφτουν από πάνω. Έχει φτάσει δηλαδή στο τέλος και πλέον περνάει στην άμεση επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος, στο βαθμό λοιπόν που φτάνουμε, αδερφοί αγαπητοί, σε αυτό το βαθμό και παίρνουμε από τον Θεό. Στο βαθμό που θυσιάζουμε, στο βαθμό που πιστεύουμε, γιατί θυσιάζω αυτό μέχρι το βαθμό αυτών που πιστεύω. Γι' αυτό λέει και προφητεύουμε. Η πίστη έχει κάποιες αναλογίες. Κατά την αναλογία της πίστεως. Δεν έχουμε όλη την απόλυτη πίστη. Στο βαθμό που φτάνουμε, σε εκείνο το βαθμό παίρνουμε. Αν ανεβούμε ένα σκαλί ακόμη, θα πάρουμε και κάτι άλλο. Αν ανεβούμε κι άλλο, αν δώσουμε και όλο μας τον εαυτό και πούμε, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός εν εμή και όσοι είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα, ομού μεταπάθηκε τις επιδημίες, τότε πραγματικά θα απολαύσουμε όλο το Θεό, αδερφοί. Αυτό είναι το ότι έχει έργο η πίστη. Φανερώνεται η πίστη με το έργο μας. Και στο τέλος ο άνθρωπος ονομάζεται φίλος Θεού και δεν του φαίνεται, αδερφοί του ανθρώπου, ό,τι και να του ζητήσει ο Κύριος, δεν του φαίνεται πολύ, δεν του φαίνεται σπουδαίο, δεν του φαίνεται σοβαρό. Κύριε, κάτι πιο σοβαρό έχεις να μου ζητήσεις. Ας σου ζητάω το παιδί σου, δόξα, το δίνω. Κάτι άλλο, βλέπετε. Και μετά πλέον ο άνθρωπος, δεν μπορούμε να δώσουμε μερικές φορές κάτι πολύ μικρά πράγματα, ψηλά πράγματα, ένα μικρό, ας πούμε, πράγμα, αδερφοί. Δεν είναι θέμα μόνο η ελεημοσύνης ή τα χρήματα, δεν πάμε, εκεί τελείωσε το κεφάλαιο αυτό που το είπαμε, είναι τι κομμάτι του εαυτού μας δίνουμε, αν δίνουμε όλα τα διαμερίσματα της καρδιάς μας, αν παρέχουμε όλο μας τον εαυτό θυσίας ως Αγία Ευάρεστη στο Θεό. Τα έργα λοιπόν δεν είναι ότι σώζουν τα έργα, φανερώνουν την πίστη τα έργα. Η πίστη σώζει, αλλά απλά με το έργο φανερώνω ότι πιστεύω. Έτσι είναι το σωστό. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνο. Ομοίως και η Ραάβη πόρνη δεν δικαιώθηκε εξ έργων όταν υπεδέχτη τους απεσταλμένους και εξέβαλε αυτούς διάλυση οδού. Διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρό, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Έστειλε ο Ιησούς τον Ναβί, αδερφοί, να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ. Στο β' κεφάλαιο Ιησού τον Ναβί και έστειλε τους κατασκόπους, τους οποίους τους πήρανε είδηση και λέει τρέχουνε και πάνε και κρύβονται μέσα στο σπίτι της Ραβ και της λένε μη μας προδώσεις, και εκείνη ξέρετε τι λέει. Λέει τώρα ότι ο φόβος σας έχει πλημμυρίσει τους τόπους όλους. Έχουν ακούσει ότι έρχεστε και τρέμουν όλων τα γόνατα. Και εγώ το ξέρω αυτό. Σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να με σώσετε όταν θα μπείτε. Λέει, αν δεν μας προδώσεις, τότε εμείς θα σε σώσουμε όταν θα επιστρέψουμε. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, έκανε μια συμφωνία, να την πάει να πει η πίστη. Βλέπετε πως η πίστη σώζει, αλλά το φανέρωσε με τα έργα της. Εκείνη την ώρα, αδερφοί αγαπητοί, εκείνη η γυναίκα, ξέρετε πόσα πολλά πράγματα θυσίασε. Ξέρετε πόσα πολλά πράγματα ξεπέρασε. Καταρχήν, φανταστείτε τώρα να ήταν η Τουρκία-Ελλάδα σε πόλεμο, έτσι. Να ερχόταν η Τουρκία να μας καταλάβει. Πες ότι η Τουρκία ήταν ο λαός του Θεού. Έτσι δεν είναι. Και εγώ να ήμουν αναγκασμένος να πάω με τους Τούρκους. Έτσι έγινε τώρα. Ερχόταν ένας λαός κατακτητής. Ερχόταν να κυριεύσει την Ιεριχώ. Να την κρεμίσει. Και η Ραβή πόρνη είχε τόση πολύ πίστη, ώστε είδε ποια είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Και ξεπέρασε τον πατριωτισμό, ξεπέρασε τον εγωισμό, ξεπέρασε την υπερηφάνεια, τον ονειδισμό, είσαι προδρότρα, εσύ θα σε κάψουμε μαζί με το εφιάλτη, αυτό και τούτο και το ένα και το άλλο. Τα ξεπέρασε όλα αυτά, διότι εδώ δεν πρόκειται περί, όπως λέμε τώρα, διακρατικών πραγμάτων, αλλά πρόκειται περί ουρανού. Για να κερδίσουμε τον ουρανό θα πρέπει να προδώσουμε οτιδήποτε σαρκικό υπάρχει εδώ, μην το πάμε στην πατρίδα έτσι, μη γέννητο, δεν εννοούμε αυτό, αλλά πρέπει να προδώσουμε τη σάρκα μας, πρέπει να προδώσουμε τα πάθη μας, πρέπει να προδώσουμε τον εγωισμό μας, πρέπει να τους ξεγελάσουμε και να τους προδώσουμε, να προδώσουμε την υπερηφάνειά μας, να τα προδώσουμε όλα αυτά, να τα ξεγελάσουμε, γιατί έρχεται ένας λαός από τον ουρανό, ιδού έρχεται με τα πάντων των Αγίων, με των Αγγέλων, θα έρθει. Εμείς είμαστε με εκείνο το λαό, τον ουράνιο αδελφοί, δεν είναι εδώ η πατρίδα μας, και καταλαβαίνουμε ότι εκείνος θα κατακτήσει όλη τη γη και με εκείνον είμαστε. Αλληλούια. Με τον Ιησού Χριστό είμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, η Ραάβ τα ξεπέρασε όλα αυτά. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Ο εχθρός μας δεν είναι πλέον άνθρωποι, δεν είναι κράτη, γείτονες ή οτιδήποτε άλλο. Εχθρός μας είναι το φρόνημα αυτού του κόσμου. Εχθρός μας είναι το κοσμικό φρόνημα το οποίο θέλει να εισέλθει και μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί αγαπητοί, πάρα πολύ είναι ισχυρές οι πιέσεις του φρονήματος αυτού που θέλει να μπει μέσα στην Εκκλησία. Είναι η εκκοσμίκευση της Εκκλησίας η λεγόμενη, που σχηματίζεται ο λαός του Θεού και η Εκκλησία του Θεού μαζί με τον κόσμο. Εμείς αντιστεκόμαστε σε αυτό και προδίδουμε αυτόν τον κόσμο, το γήινο, έτσι, τον φθαρτό, τον κόσμο τον σαρκικό. Προδίδουμε όλα τα φρονήματα αυτού του κόσμου, όλα τα αναστήματα αυτού του κόσμου. Δεν μας ενδιαφέρουν αξιώματα να αποκτήσουμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Όλα τα προδίδουμε, τα απορρίπτουμε και πάμε με έναν άλλο λαό. Με έναν λαό που είναι ουράνιος, με έναν λαό που έχει θεμέλια η πόλη του στον ουρανό. Έτσι επίστεψε ο Αβραάμ, λέει, και περίμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός. Έτσι λοιπόν δεν συμμαχούμε με αυτόν τον κόσμο, δεν συμμαχούμε με τη σαρκική μας φύση και υπόσταση, αλλά συμμαχούμε με τον άλλον που ήρθε να μας εξαγοράσει και έχει μαζί του λαό πολύ και ισχυρό. Με αυτόν συμμαχούμε. Η Ραάβ αυτό έκανε ουσιαστικά και το απέδειξε, ότι πίστεψε ότι είναι καλύτερα να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει μια πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας, παρά να τις εστίνανε έναν αντριάντα και να λέγανε η Ραάβ που θυσιάστηκε και έκανε και έλανε εκεί μαζί με το άγαλμα, και εκείνη θα γινόταν άγαλμα. Τώρα η Ραάβ έχει μια θέση στον ουρανό, είναι προγονή του Χριστού, ευχαριστούμε τον Κύριο, και είναι γραμμένο το όνομά της στο βιβλίο της ζωής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό λοιπόν είναι το σημαντικό. Όταν ξεπεράσουμε τη σαρκικότητα, την καθημερινότητα, και προδώσουμε κάθε τι το σαρκικό και γήινο που μας κρατάει εδώ κάτω. Τι είναι αυτό? Συναίσθημα. Εάν της δε μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, βλέπετε τι δυνατά πράγματα λέει. Δεν τα θέλω. Γιατί δεν θες τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου? Όταν το φρόνημα του πατέρα ή της μητέρας, έτσι, όχι να μισούμε τον άνθρωπο, ίσα ίσα που λέει για το τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να σου γίνει καλό και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Μισούμε όμως το φρόνημα, το οποίο εγώ δεν μπορώ να αφήσω τον μπαμπάκα μου. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω τη μαμάκα μου, ούτε για τον Χριστό, ούτε για τον Χριστό. Εντάξει, αυτό δεν είναι σωστό. Εδώ λοιπόν και ο Αβραάμ, το παιδάκι του, το θυσίασε. Και η Ραάβ πρόδωσε όλο της αδερφή το στάτους. Όλο το στάτους το πρόδωσε, το οποίο είχε. Συναδέλφους, ξέρω εγώ τι μπορεί να είχε, φίλους, συγγενείς, αλλά οι συγγενείς της στο τέλος σωθήκανε. Καταλάβατε, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις εύκολα. Δεν μπορείς εύκολα να του χτυπήσεις πάνω σε αυτό το πράγμα. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, οι δεσμοί που μας δένουν είναι σαρκικοί και δυνατοί. Δεσμοί αίματος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως το κατάφερε η Ραάβ, αδερφή, και λέει πώς θα, αν λέει εσύ δεν μας προδώσεις, εμείς όταν θα μπούμε να κάψουμε την πόλη, η βεβαιότητα είναι σίγουρη, εσένα δεν θα σε πειράξουμε. Μόνο κρέμασε ένα κόκκινο σκοινί εκεί στο σπίτι σου και Βάλε, φώναξε όποιον θέλεις μέσα, τη συγγενή σου, όποιον και να φωνάξει, εκείνη την ημέρα. Όποιος βρέθηκε, είτε κατά λάθος, είτε επίτηδες, είτε τον φώναξε, είτε πήγε επίσκεψη στο σπίτι της Ραάβ, αδερφή αγαπητή, δεν έπαθε τίποτα. Όλη η πόλη ισοπεδώθηκε. Βλέπετε, αδερφή αγαπητή, ότι θα έρθει η ώρα που πρέπει να επιλέξουμε το ορθό και το σωστό, αφήνοντας πίσω οτιδήποτε άλλο. Εάν λέει κάποιος θέλει να είναι μαθητής μου, θα μισήσει τον κόσμο αυτό. Δεν μπορεί να αγαπάει και εμένα και αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Παν ότι είναι σε αυτόν τον κόσμο, είναι τι είναι, η αμαρτία, η αλαζονία, η επιθυμία των οφθαλμών κτλ. Αυτά δεν είναι εκ του πατρός. Αν αυτά δεν τα μισήσουμε, ουσιαστικά αυτό είναι. Μην το παίρνετε έτσι όπως είναι ένα έθνος με ένα άλλο έθνος. Ουσιαστικά είναι ότι μίσησε η Ραάβ τον κόσμο της αμαρτίας και δέχτηκε να είναι μαζί με το λαό του Θεού. Και το απέδειξε αφού εγκατέλειψε όλο τον κόσμο της αμαρτίας και λέει: εγώ πλέον δεν θέλω καθόλου τον κόσμο της αμαρτίας, θέλω να είμαι λαός Θεού. Θα λέγαμε βαπτίστηκε, έλαβε πνεύμα Άγιο, αναγεννήθηκε, έτσι δεν είναι. Μπήκε στο λαό του Θεού και έσωσε και τη συγγενιά της, θα σωθείς εσύ και πας ο οίκος σου. Έγινε και αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό. Το απέδειξε με έργα. Το απέδειξε την πίστη της, πίστεψε ότι αυτός είναι ο λαός του Θεού, πίστεψε ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός και λέει: εγώ τους εγκαταλείπω όλους για να πάω να συνταχθώ με αυτό το λαό. Ο Θεός μου, ο Θεός σου, Θεός μου. Και ο λαός σου, λαός μου. Όπου εσύ πας, εκεί κι εγώ. Διότι κατάλαβα ότι εσύ είσαι με το λαό του Θεού, είπε και η Ρουθ στην Ναομή την πεθερά της, και εγκατέλειψε το λαό της και είσαι ευλογημένη, της λέει ο Ευώς, υπό τα στέρυγας, από εκείνον υπό τα στέρυγας του οποίου ήρθες για να σκεπαστείς. Βλέπετε τι ωραία, αδερφή αγαπητή. Το ίδιο και η Ραάβ, το ίδιο και η Ρουθ πιστέψανε. Αν η Ρουθ δεν πίστευε ότι η Ναομή είναι λαός Θεού και ότι θα την οδηγήσει στον πραγματικό αληθινό Θεό, δεν θα πήγαινε για ένα ψέμα να ακολουθήσει την Ναομή η Ρουθ. Και η Ρουθ λοιπόν με την πίστη της, και αυτή έγινε προγονή του Δαβίδ. Αλληλούια! Και εμείς, αδερφοί αγαπητοί, και σε εμάς γεννήθηκε ο Χριστός μέσα. Και εμείς πιστέψαμε, αφήσαμε τον κόσμο αυτό και το αποδείξαμε, αδερφοί αγαπητοί, όταν ονειδιστήκαμε, όταν διωχθήκαμε. Θα σας πω την αλήθεια, όσες μεταθέσεις, εγώ όλες τις μεταθέσεις, τις πήρα για την πίστη, αδερφοί. Αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου και με τα χαράς πήγαινα. Και τους έλεγα: δώστε μου όσες πιο πολλές μεταθέσεις μπορείτε. Εγώ όπου πηγαίνω, αλλά δεν σας συμφέρει, τους έλεγα. Όπου πηγαίνω θα κάνω μια εκκλησία και ένα σταθμό. Τους το είπα ευθέως. Όσο πιο ποτέ σας συμφέρει, λέω, να με κουνήσετε από εδώ, ποτέ. Γιατί θα κάνω μια εκκλησία και ένα ραδιοφωνικό σταθμό, όπου και να πάω. Έτσι τους έλεγα. Και με διώκανε από εδώ, με διώκανε από εκεί. Αφού να φανταστείτε, σας το έχω πει βέβαια, αλλά τώρα μια και το φέρνει η κουβέντα, έβγαλα τα προσκλητήρια να παντρευτώ 13 Μαΐου του 1989. Και μόλις είδαν ότι παντρεύομαι 13 Μαΐου του 89, στέλνουν γρήγορα στο Υπουργείο. Πρώτη χρονιά οι μεταθέσεις βγήκαν από τον Μάρτιο και 12 Μαΐου μου δώσανε μετάθεση. Από τη Λίμνο στην Κομωτινή. Παραμονή του γάμου. Και την άλλη μέρα παντρευόμουν. Δόξα τω Θεώ. Γιατί μίσησα αυτόν τον κόσμο. Και λέω: δεν με ενδιαφέρει τιμή μου και καμάρι μου και χαρά μου που με κυνηγάνε για τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί. Αποδείξαμε ότι πιστεύουμε πραγματικά. Αν ήθελα, μπορούσα να σιωπήσω, αδερφή, να την περάσω ήσυχα, ωραία, εντάξει. Δεν θα είχα αμαρτία και αυτό να έκανα, ούτε όποιος το κάνει κάνει αμαρτία. Ο καθένας κάνει απλά τις επιλογές του. Εγώ επέλεξα, αδερφή αγαπητή, να μιλήσω για τον Χριστό, μίλαγα με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή και να θυσιάσω και τη μετάθεσή μου στην Αθήνα, που εδώ έπρεπε να έρθω κανονικά, και να θυσιάσω και την άνεσή μου. Και θυσιάσαμε πάρα πολλά, αδερφοί. Έτσι λοιπόν προχωράμε με τον Χριστό. Και ο καθένας έχει τις επιλογές του. Αμήν. Αλληλούια.